Գլուխինգերորդ. Ճիշտ ժամը 9-ին իր ամենահին հագուստը հագած Դիկը կայարանում հանդիպեց Թիմ Հեգենին։
«Դեպի հյուսիս գնալ չարժե»,
ասաց Թիմը։
«Շուտով ձմեռ կգա ու քնելիս կմրսենք. ուզում ես գնանք դեպի արևելք, Նևադայի ու Անապատի կողմերը»։
«Էլուր կարելի է գնալ»,
հարցրեց Դիկը։
«Իսկ եթե ընտրենք հարավն ու գնանք Լոս Անջելոս, Արիզոնա, Նոր Մեքսիկա և Թեքսաս»։
Շարունակեց նա։
«Ինչքան փող ես ճարել»,
հարցրեց Թիմը։
«Իսկ քո ինչ գործն է»,
առարկեց Թիկը։
«Այստեղից պետք է հեռանալ հնարավորին չափ շուտ, իսկ արագ շարժվելու համար պետք է վճարել. ես իհարկե թքել եմ, բայց քո վիճակը ուրիշ է.
խնամատարները տան միջապես աղմուկ կբարձրացնեն, լրտեսների մի ոհմակ կվարձեն և նրանք էլ այնպես կրնկակող կհետապնդեն, որ պոկվել չես կարողանա.
անհրաժեշտ է շուտ ցանվել»։
«Էհ, եթե ուրիշ կերպ հնարավոր չէ»,
արձագանքեց Դիկը։
«Մի քանի օր մենք օղակներ կգծենք, կշփոթեցնենք նրանց, կթաքնվենք և այդ ամենի համար կվճարենք մինչև Թրեյսի հասնելը.
իսկ հետո այլևս չենք վճարի ու կդառնանք դեպի հարավ»։ Այս ամբողջ ծրագիրը նրանց կողմից իրականացվեց ամենայն ճշգրտությամբ։ Նրանք Թրեյսի մեկնեցին որպես տոմս ունեցող ուղևորներ։ Երբ տեղական շերիֆը դադարեց խուզարկել գնացքը, դրանից 6 ժամ հետո զգուշության համար Դիկը վճարեց նաև մինչև Մոդեստո կայարանը, որտեղից այն կողմ այլևս չվճարեց, և Թիմի խորհրդով տղաներն իրենց ճանապարհը շարունակեցին բեռնատար ու ծանրոցային վագոններով, ինչպես նաև վագոնահարթակներում, առանց տոմսի։ Դիկը լրագրեր էր գնում և Թիմին կարգին ահաբեկում էր։ Կարդալով ողբերգական այն նկարագրությունները, թե ինչպես են առևանգել Ֆորեստյան միլիոնների պատանի ժառանգին։ Սան Ֆրանցիսկոյում խնամատարները հայտարարություն տվեցին, որ իրենց խնամյալին գտնողին ու տուն բերողին 30,000 դոլար պարգև կտրվի։ Այս հայտարարությունը կարդացող Թիմ Հեգենը, երբ մի ջրմուղի մոտ խոտերին պառկած հանգստանում էին, ընկերոջը մեկընդ միշտ ներշնչեց այն միտքը, որ ազնվությունն ու պատիվը չեն հանդիսանում սոսկ առանձին մի խավի արժանիքը, և դրանք կարող են լինել ոչ միայն լեռնագագաթի ապարանքում, այլև նպարավաճառի կրպակի վերնահարկի համեստ բնակարանում։
«Օհ, գրողը տանի»,
դիմեց Թիմը ոչ այնքան Դիկին, որքան իր առջև փռված բնապատկերին։
«Փախչելուս համար իմ ծերուկը երբեք չէր աղմկի, եթե քեզ մատնեի 30,000-ի դիմաց. նույնիսկ սարսափելի է այդ մասին մտածելը»։
Երբ Թիմը խոսեց այդքան բացահայտ, ուրեմն նրանից Դիկը որևէ վտանգ չէր կարող սպասել։ Ոստիկանի որդին չէր մատնի։ Միայն 6 շաբաթ անց, արդեն Արիզոնայում, Դիկը նորից անդրադարձավ այդ հարցին։
«Հասկանում ես, Թիմ», ասաց Դիկը, «ես ահագին փող եմ ստացել, և իմ դրամագլուխն անդադար ավելանում է, բայց այդ դրամից, ինչպես տեսնում ես, ոչ մի սենտ չեմ ծախսում. թեև Միսիս Սոմերստոնն էլ ինձնից տարեկան 1,800 դոլար է քամում, չհաշված ճաշը, բնակարանն ու կարգը. իսկ ես ու դու ապրում ենք որպես թափառաշրջիկներ և գոհանում ենք, թե որևէ հնոցապանի կերակուրի մնացորդներ ենք հավաքում. Բայց և այնպես իմ դրամագլուխը մեծանում է. որքան կլինի 20 միլիոնի 10%-ը, հաշվիր»։
Թիմ Հեգենը հայացքը հառեց անապատի վրա տարածված տաք օդի հոսանքին ու փորձեց վճռել իրեն տրված խնդիրը։
«Հապա, 20 միլիոնի 1/10-ը որքան կլինի»՝
անամբերությամբ հարցրեց Դիկը։
«Որքան»՝ «Իհարկե, 2 միլիոն»։
«Իսկ 5%-ը, 10-ի կեսն է»՝
«Ինչ կստացվի տարեկան, եթե 20 միլիոնը հաշվենք 5%-ով»։
Թիմն անհամարձակ լռեց։
«Դե կեսը, 2 միլիոնի կեսը»՝
գոչեց Դիկը։
«Ուրեմն ես ամեն տարի 1 միլիոնով ավելի եմ հարստանում. հիշիր այս ու լսիր, թե ինչ եմ ասում. երբ ես համաձայն եմ տուն վերադառնալ, իսկ դա տեղի կունենա շատ ու շատ տարիներ հետո, մենք իհարկե կվճռենք, թե երբ ես քեզ կասեմ, և դու հորդ նամակ կգրես. նա կդարանակալի պայմանավորված վայրում,
կբռնի ինձ ու կտանի այնտեղ, որտեղ պետք է։ Իսկ հետո խնամատարներից կստանա խոստացված 30,000-ը, ձեռք կքաշի ծառայությունից ու գարեջրատուն կբացի։
Գիտես 30,000-ը ինչ փող է, անփութորեն ասաց Թիմը, դրանով իսկ արտահայտելով իր երախտագիտությունը։
Միայն թե ոչ ինձ համար, հայտարարեց Թիկը, ճանալով պակասացնել իր շռայլությունը։
30,000-ը 1,000,000-ում տեղավորվում է 33 անգամ, իսկ իմ փողերը 1 տարվա ընթացքում բերում են 1,000,000։
Սակայն Թիմին վիճակված չէր ապրել մինչև այն օրերը և տեսնել, թե հայրը ինչպես է դառնալու գարեջրատան տնօրեն։ Այս խոսակցությունից 2 օր անց, չափից դուրս եռանդուն ուղեկցորդը տղաներին դուրս արեց ապրանքատար դատարկ վագոնից, երբ գնացքը կանգնել էր քարքարոտ ու չորացած ծորակի ափերն իրար կապող կամրջի վրա։ Դիկը ցած նայեց։ Ծորակի հատակը 70 ֆուտ խորություն կունենար և ակամա դողաց։
«Տեղ կա», ասաց նա։ «Բայց եթե հանկարծ գնացքը շարժվի»։
«Չի շարժվի, հեռացեք, քանի հնարավոր է»,
պնդեց ուղեկցորդը։
«Շոգեքարչը մյուս կողմում ջուր է լցնում. այստեղ միշտ ջուր են վերցնում»։
Բայց հատկապես այս անգամ շոգեքարչը ջուր չվերցրեց։ Հետաքննությունը հետագայում պարզեց, որ ջրամբարում ջուր չի եղել, և մեքենավարը վճռել է շարունակել ճանապարհը։ Տղաները հազիվ էին հասցրել կողքի դռնից թռչել գետնին և մի քանի քայլ արել ռելսերի ու ձորակի միջև ընկած նեղլիկ տարածությամբ, երբ գնացքը սկսեց շարժվել։ Միշտ արագ կողմնորոշվող ու գործող Դիկը չորեքթաթ պպզեց։ Դա նրան հնարավորություն տվեց ամուր կարչել կամրջից ու տեղում մնալ, որովհետև վագոնների դուրս ցցված մասերն անցնում էին նրա գլխի վրայով, առանց դիպչելու։ Բայց ավելի ուշ կրահող Թիմը, որ դեռ կուրացած էր իսկական կելտական կատաղությամբ, կամրջի վրա պարկելու փոխարեն, դեռևս կանգնած ու բավականին պատկերավոր, հարազատ մնալով իր ծնողների ոգուն, արտահայտվում էր ուղեկցորդի հասցեին։
«Պարկիր, շուտ»,
գոչեց Թիկը։ Բայց Թիմն արդեն բաց էր թողել հարմար պահը։ Գնացքը ընթանում էր զառի վայրով ու արագորեն ավելացնում էր ընթացքը։ Դեմքով կանգնած դեպի սլացող վագոնները և զգալով, որ հետևում հնարան չկա, իսկ ոտքերի տակ էլ անդունդն է, Թիմը վերջապես վճռեց հետևել Դիկի օրինակին։ Բայց հենց որ շրջվեց, ուսով դիպավ վագոնների եզրերին ու քիչ մնաց կորցներ հավասարակշռությունը։ Ինչ որ հրաշքով նա պահեց իրեն ու շարունակեց կանգնած մնալ։ Գնացքն ավելի ու ավելի էր արագացնում ընթացքը։ Այլևս հնարավոր չէր պարկել։ Դիկը հետևում էր այդ ամենին, բայց տեղից շարժվելու հնարավորություն չուներ։ Գնացքը արագություն էր վերցնում։ Սակայն Թիմն էլ պաշտպանեց հոգու արիությունը, մեջքով դեպի անդունդը, իսկ դեմքով դեպի սլացող վագոնները, կամրջի նեղլիկ տախտակներին կանգնած, նա ճոճվում ու ջանում էր պահպանել հավասարակշռությունը։ Որքան արագ էր ընթանում գնացքը, այնքան խիստ էր Թիմը ճոճվում։ Վերջապես մեծ ճիգով նա գտավ հաստատուն մի դիրք ու դադարեց ճոճվելուց։ Ամեն բան կարող էր վերջանալ բարեհաջող, եթե չլիներ վերջին վագոնը։ Դիկը հասկացավ դա ու սարսափով հետևեց վագոնի մոտենալուն։ Դա ձիերի համար կատարելագործված վագոն էր։ 6 դյույմ ավելի լայն, քան մյուս բոլոր վագոնները։ Դիկը տեսավ, որ Թիմն էլ նկատեց։ Տեսավ, թե ինչպես ընկերել արեց բոլոր ուժերը, որպեսզի կարողանա մնալ այն տարածության վրա, որը հիմա կրճատվել էր մոտ կես ֆուտով։ Տեսավ, թե ինչպես Թիմն ընկրկում է ետ, դեպի ետ, որքան հնարավորություն կար, բայց եւ այնպես դա դեռ քիչ էր։ Աղետն անխուսափելի էր։ Եթե վագոնը 1 դյույմով ավելի նեղ լիներ, Թիմը կդիմանար։ 1 դյույմ, եւ նա գնացքի հետևից կընկներ ռելսերի վրա, իսկ վագոնը կանցներ կողքով։ Բայց հենց այդ դյույմն էլ կործանեց նրան։ Վագոնը հրեց Թիմին, տղան մի քանի անգամ պտտվեց օդում և գլխի վայր կհավիժեց ապարաժների վրա։ Այնտեղ, ցածում, նա այլևս չշարժվեց։ 70 ֆուտ բարձրությունից ընկնելով նա կոտրել էր վիզն ու ջախջախել կանգը։
և դիկն առաջին անգամ տեսավ մահը։ Ոչ թե կանոնավոր ու արժանապատիվ մահը, որպեսին լինում է քաղաքակիրթ մարդկանց մոտ, երբ թե բժիշկները, թե հիվանդապահուհիները, թե նարկոտիկները հեշտացնում են մարդու անցումը դեպի հավիտենական գիշեր։ Իսկ նրա հարազատներն էլ ջանում են շքեղ ծեսերով, ծաղիկներով ու հանդիսավորությամբ գեղեցկացնել այդ ճանապարհորդությունը դեպի ստվերների աշխարհը։ Այլ հանկարծակի ու սովորական, կոպիտ ու անպաճույճ մահը տեսավ։ Մահ, որ նման է սպանդանոցում մորթված ցուլի կամ գերխոզի մահվան։ Եվ շատ ուրիշ բաներ էլ պարզվեցին դիկի համար։ Կյանքի ու ճակատագրի փոփոխականությունը, տիեզերքի թշնամությունը մարդու նկատմամբ։ Շուտ կռահելու և գործելու, վճռական ու ինքնավստահ լինելու անհրաժեշտությունը։ Ակնթարթի ընթացքում ամենայն կենդանականի վրա իշխող ուժերի հարաբերության անսպասելի փոփոխություններին հարմարվել կարողանալը։ Եվ կանգնած, այլանդակված այճունի մոտ, որն ընդամենը մի քանի րոպե առաջ իր ընկերն էր, դիկը հասկացավ, որ չի կարելի վստահել պատրանքներին, դրանց միշտ էլ անհրաժեշտ է լինում փոխհատուցել, և որ միայն իրականությունը երբեք չի խաբում։ Նոր Մեքսիկայում դիկը պատահաբար հայտնվեց Ջինգլ Բոբ անունով մի ռանչոյում, որը գտնվում էր Ռոսուելից դեպի հյուսիս, Փիկոս Հովտում։ Նա դեռ 14 տարեկան էլ չկար, բայց շատ շուտով դարձավ բոլորի սիրելին։ Դա իհարկե նրան չխանգարեց լինելու իսկական քավբոյ, այն քավբոյների նման, որոնք նույնիսկ պաշտոնական փաստաթղթերում իրենց անվանում էին Վայրիձի, Եղնիկ Վիլլի, Մեծ Գրպան կամ Աչքանող։ Ռանչոյում անցկացրած կես տարվա ընթացքում դիկը կատարելապես ճանաչեց ձիերին, և լինելով ուժեղ ու ճարպիկ, դարձավ անգերազանցելի հեծյալ, ինչպես նաև ճանաչեց մարդկանց և այդ թանկարժեք գիտելիքները պահեց իր ամբողջ կյանքի համար։ Բայց նա ուրիշ շատ բաներ էլ իմացավ։ Այսպես օրինակ. Ջոն Չայզոմը, Ջինգլ Բոբի, Բոսկյու Գրոնդի և մինչև Սև Գետն ու դրանից էլ այն կողմ ընկած բազմաթիվ այլ անասնապահական ֆիրմաների տնօրենը։ Ջոն Չայզոմը, կովերի արքան, կանխատեսելով ֆերմերական փոքրիկ տնտեսությունների ստեղծումը, գնեց շրջակա բոլոր ազատ հողատարածությունները, որտեղ ջուր կար, փշալարերով պատեց դրանք ու դարձավ լիակատար տնօրենը դրանց հարող միլիոնավոր ակր հողատարածությունների, որոնք առանց ոռոգելու ոչ մի արժեք չունեին։ Իսկ գիշերային խարույկների մոտ, մթերքով լի ֆուրգոնի հարևանությամբ, ամսական $40 ոչ ավելի ստացող քավբոյների հետ, որոնք չէին նախատեսում այն, ինչ նախատեսում էր շեֆը։ Ունեցած զրույցների ժամանակ դիկը որոշակիորեն հասկացավ, թե ինչպես է Ջոն Չայզոմը դարձել կովերի արքա, իսկ նրա հայրուրավոր դրացիները վարձվել են որպես գյուղատնտեսական գործավորներ։ Բայց դիկը տաքայրուն բնավորություն ուներ, նրա այրունը եռում էր, նրա մեջ բուն էր դրել տղամարդկային կրքոտ հպարտությունը։ Թամբին 20 ժամ նստելուց հետո պատրաստ լինելով հեկեկալ, նա կարողանում էր զսպել իրեն։ Սովորեց արհամարել իր կիսամանկական մարմինը տանջող դաժանցավը և լրելյային դիմանալ, չերազելով անկողին, մինչև որ կոպված նախրապանները առաջինը իրենք չպարկեին։ Այդ նույն համբերատար դիմացկունությամբ նա հեծնում էր իրեն տրված ամեն մի ձի, պահանջում էր, որ իրեն ևս ուղարկեն գիշերային աշխատանքի։ Եվ քամու տակ ծածանվող անջրանցիկ թիկնոցով վստահորեն սուրում էր ցրված նախրին ընդառաջ։ Նա պատրաստ էր ցանկացած վտանգի տակ դնել իրեն, սիրում էր համարցակ քայլեր կատարել, սակայն նույնիսկ այդպիսի րոպեներին երբեք չէր մոռանում ողջախոհ իրականության մասին։ Դիկը շատ լավ գիտեր, որ մարդիկ չափազանց փխրուն էակներ են, որ մարդիկ հեշտությամբ են զոհվում, ջախջախվելով քարերի վրա կամ տրորվելով ձիերի սմբակների տակ։ Ու երբ նա հանկարծ հրաժարվում էր հեծնել այն ձին, որի ոտքերը վարգի ժամանակ իրար էին դիպչում, ապա դա ոչ թե վախի հետևանք էր, այլ ինչպես մի անգամ հայտնեց անձամբ Ջոն Չայզոմին, եթե բանը հասնի ընկնելուն, ապա գոնե մեծ գումարի համար։ Միայն այստեղ, այս կալվածքից, դիկը վճռեց նամակ գրել իր խնամատարներին։ Բայց այնքան զգուշ էր, որ նամակը տվեց Չիկագոից ժամանած անասնավաճառին ու հասցեագրեց խոհարար Օթեին։ Թեև դիկը իր միլիոններից չէր օգտվում, սակայն միշտ հիշում էր դրանց մասին, մտահոգվելով, թե հանկարծ իր ունեցվածքը չհասնի ինչ-որ հեռավոր ազգականների, որպիսիք կգտնվեին Նոր Անգլիայում. Նա իր խնամատարներին տեղեկացրեց այն մասին, որ ինքը ողջ առողջ է, ու մի քանի տարի անց անպայման տուն կվերադառնա. Նա հրամայեց նաև չազատել Միսիս Սոմերսոնին և կանոնավոր վճարել աշխատավարձը. Բայց նա չէր կարողանում նստել նույն տեղում, ու վերջապես որոշեց, որ Ջինգլ Բոբ Ռանչոյում անցկացրած կես տարին ավելի քան բավական է. Ուստի և դիկը դարձավ թափառաշրջիկ ու ոտնատակ տվեց Միացյալ Նահանգները. Ընդ որում, իր այդ թափառումների ժամանակ նա առիթներ ունեցավ ծանոթանալու հաշտարար դատավորների, ոստիկանության աստիճանավորների, թափառաշրջիկության վերաբերյալ օրենքների և նույնիսկ բանտերի հետ. Եվ նա ճանաչեց իսկական թափառաշրջիկների, թափառական գործավորների ու մանր հանցագործների. Բացի այդ, նա ծանոթացավ ֆիրմաների ու ֆերմերների հետ և ուսումնասիրեց հողագործությունը, իսկ մի անգամ Նյու Յորքի նահանգում ամբողջ շաբաթ հատապտուղներ հավաքեց դանիացի ֆերմերի մոտ, որը փորձարկումներ էր կատարում Միացյալ Նահանգների առաջին սիլոսային սարքավորման վրա. Նա այս ամենը սովորեց ոչ այն պատճառով, որ սովորել է նպատակ էր. Նա ուներ վիթխարի, զուտ մանկական հետաքրքրասիրություն ամեն բանի նկատմամբ. Դրա շնորհիվ նա բազում տեղեկություններ ստացավ մարդկային բնավորության և հասարակության կյանքի մասին. Այդ գիտելիքները, որոնք նա հետագայում մարսեց ու դասակարգեց գրքերի օգնությամբ, խոշոր ծառայություն մատուցեցին նրան. Արկածները չվնասեցին դիկին. Նույնիսկ երբ առիթ եղավ հանդիպել կալանավորների իրենց անտառային ապաստարաններում և հաղորդակից լինել կյանքի նկատմամբ նրանց տեսակետներին ու բարոյականությանը, այդ տեսակետները չազդեցին տղայի վրա. Նա իսկապես նման էր տեղաբնակ ցեղերի մեջ ընկած ճանապարհորդի. Վստահ լինելով, որ 20 միլիոն կարողության տեր է, նա գողանալու և հափշտակելու ցանկություններ չէր ունենում. Ասենք դրա անհրաժեշտությունն էլ չկար. Աշխարհում ամեն բան հետաքրքրում էր նրան, բայց նա ոչ մի անգամ չընկավ մի այնպիսի վիճակի մեջ կամ մի այնպիսի տեղ, ուր կամենար ընդմիշտ մնալ. Նա ծարավի էր ավելի ու ավելի շատ բան տեսնելու, անվերջ ուսումնասիրելու իրականությունը։